Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pfizer do të kërkojë autorizim për dozën e tretë të vaksinës. Agjencitë SHBA-s thonë se tash për tash nuk ka nevojë për dozë shtesë. Kosova do të blejë nga Turqia automjetet blinduara luftarake, konfirmojnë burime brenda forcës së sigurisë të Kosovës. Pak angazhim në luftën kundër korrupsionit Maqedoninë e Veriut vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të blejë nga Turqia automjetet blinduara luftarake tipit Vuran dhe Kirpi, konfirmojnë burime brenda forcës së sigurisë së Kosovës, se lajmin e ka dhënë edhe Agjencia Shtetërore Turke Anadolu. Këto automjete pritet të vinë në Kosovë në fillim të vitit të ardhshëm, ndërkësh që në gusht të këtij viti Kosova merr edhe 50 autoblinda amerikane Humvee. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se buxheti FSK-s ende mbetet i nivelit të ulët krahasuar me investimet që bëjnë vendet e rajonit në ushtritë e tyre. Raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka nënshkruar kontratën me Turqinë për blerjen e 14 automjeteve ushtarake të blinduara me pajisje të armatimit, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë burime zyrtare brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Agjencia Shtetërore Turke e lajmeve Anadolu gjithashtu ka njoftuar se eksporti i parë i makinave turke të blinduara të tipit Vuran, të prodhuara në bashkëpunim me firmat e mbrojtjes në Turqi, do të arrijë në Kosovë. Të gjitha këto automjete të blinduara janë pajisje shumë funksionale. Një pjesë e tyre pritet të arrijë në Kosovë në fillim të vitit të ardhshëm, ka thënë për Radio Evropa e Lirë burimi nga forca e sigurisë së Kosovës. Sipas informacioneve që ka siguruar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke Anadolu, Kosova do të jetë shteti parë i huaj që do të përdorë këto automjete të blinduara me tërheqje të tipit 4x4. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi, ish deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se në përputhje me fazën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës, janë duke u zhvilluar edhe trajnimet dhe edukimi i kuadrove brenda kësaj force, por edhe ngritja e kapaciteteve teknike të saj. Por Ibishi vlerëson se krahasuar me vendet fqinje, Kosova ndan më pak buxhet për ushtrinë.
Investimet në forcat e armatosa diku rreth 1% të bruto-produktit vendor apo të GDP, që është drejtikun e mirë, por jo e mjaftueshme në krahasim me disa vende të tjera të cilat kanë kaluar edhe 2% të bruto-produktit vendor.
Burimi i Radios Evropa e Lirë brenda forcës së sigurisë së Kosovës ka thënë se kjo forcë merr nga Turqia rreth 100 milion lira turke në vit si donacion, e të cilat i shfrytëzon për të kontraktuar blerjen e pajisjeve ushtarake po ashtu nga Turqia. Sigurimi i pajisjeve ushtarake të forcës së sigurisë nga shteti i Turqisë bëhet në bazë të kërkesës së kësaj force për llojin e pajisjeve, ndërka që të gjitha procedurat tjera i kryen në shteti turk. Më herë Turqia i ka dhuruar forcës së sigurisë së Kosovës si donacion automjet të blinduara të tipit Kobra, ndërkohë që gjatë 3 vjetëve forca e sigurisë së Kosovës ka siguruar pajisje individuale në vlerën e donacioneve vjetore që i jep shteti turk. Forca e sigurisë së Kosovës deri më tash ka siguruar pajisje ushtarake të lloj-llojshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, por edhe nga vende të tjera të cilat janë pjesë e aleancës së NATO-s. Burimi i Radios Evropa e Lirë nga forca e sigurisë së Kosovës ka konfirmuar se në fillim të muajit gusht forca e sigurisë së Kosovës do të marrë edhe 50 automjete të tjera të blinduara të tipit Humvee si donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Eksperti i çështjes së sigurisë Nureddin Bishi thotë se aktualisht në Kosovë janë të pranishme forcat e KFOR-it, të cilat kanë mandatin të kujdesen për aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes në gjithë territorin e saj. Gjatë kësaj kohë, si thotë Bishi, forca e sigurisë së Kosovës në tri fazat e saj të transformimit mund të zhvillojë kapacitetet e plota operacionale dhe ka mundësi shtesë që t'i arrijë objektivat e parashikuara, madje edhe para kohës së përcaktuar prej 10 vjetësh për transformim. Qeveria e Kosovës është zotuar që në vitin 2022 do të ndajë mbi 100 milion euro për forcën e sigurisë së Kosovës. I Bishi thotë se rritja e buxhetit gjatë vitit 2021 për forcën e sigurisë së Kosovës, si dhe rritja eventuale edhe në vitin e ardhshëm, do të jetë shumë e mirëseardhur për këtë forcë. Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndërrimit të mandatit në vitin 2018 do të dyfishohet. Në mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezervë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni dhe nepotizmi pengojnë investimet Maqedoninë e Veriut, thekson një raport i Departamentit Amerikan Shtetit për Klimën e Investimeve. Qeveria nuk ka komentuar raportin, ndërsa njohësit e çështjeve ekonomike dhe politike Arben Halili dhe Aleksander Kërzhalovski thonë se qeveria nuk arriti të eliminojë dukurit negative, gjë që ka çuar në uljen e besimit të qytetarëve dhe bizneseve në institucione. Isuf Kadriu sjellholsi.
Hapja e bizneseve në Maqedoninë e Veriut kalon përmes një procedure të lehtë, por pas marrjes së lejes për punë, drejtuesit e bizneseve hasin në probleme të shumta administrative, ku vjen në shprehje edhe korrupsioni për vazhdimin e aktivitetit afarist. Thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri perëndimore. A i këto komenti i bëri duke e komentuar raportin e Departamentet Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa bërja e biznesit është përgjithsisht e lehtë në Maqedoninë e Veriut dhe korniza ligjore është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, korrupsioni dhe nepotizmi janë problem serios për investimet. Thekson raporti duke apostrofuar si problem akuzat për kurdisjen e tendereve, korrupsionin e policisë gjyqësore dhe sfera tjera.
Problematika ose vështirësia më e madhe me të cilën ndeshet Komiteti i Biznesit në Maqedoni është pengesat e ndryshme administrative, kuarja der më der për të zgjidhur një problem të caktuar dhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ndodh që Komuniteti i Biznesit të ballafaqohet me atë që paraqitet në këtë raport të State Departamentit Amerikan, e që është korrupsioni një prej problemeve më të mëdha me të cilat Maqedonia është ndeshur dhe fatkeqësisht vazhdon të ndeshet.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë. Aleksander Kërzhalovski, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i Qendrës së Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit pasqyron në mënyrën më të mirë të mundshme realitetin në Maqedoninë e Veriut dhe problemet që kanë kompanitë në bërjen e biznesit për shkak të korrupsionit.
Generalmente realna slika në sistemata i galopiratshkata korrupsia ka nas, ku e bne.
Në përgjithësi raporti pasqyron gjendjen reale se i përket korrupsionit, i cili nuk është pasojë vetëm e sistemit të kaluar, por edhe kjo qeveri nuk po përballet me këtë, madje shumë pra